נקרא קטע מקור. ויהי רצון שנזכה
לקיים סוס אורג'ינלו.
וללכת בדרכי השם
התפרה. Сопримим лумина Саши са урмам кай лекратору ли ше се служим, но пенту а прими разплата, че пенту ай офери мулцуми лекратору ли, че пенту а редика шхена диминитата адин царена. Фие ка ной са фим разплати с кут ве кут адезиуна ку креатору ли ше кут дезвалуи разфинцени са ли катре креатори ле.
Всем привет.
Шалом лекулам.
Бе димнаца на тата лумя. На часа проектир са проекти купли Николай Сочи и Петак Тиква до Озеч. Ши Москова 3. Щок мески са ич. Noi este o fericire mult mare decât să rămânem în această sare, să simțim că noi suntem împreună. Și într-adevăr, noi trecem, transformăm din cenușă în șhena. Noi avem prieten mare, vechi, care ne spune că noi nu avem niciun fel de drept în a trăi, de existență, decât de a ne ocupa în această muncă, fiecare să ia o astfel de siguranță, de forță și să fim cu toții cu mare siguranță și acesta să fie rezultat al fericirii noastre în care am vrut să simțim această adeziune între noi cu prietenii. Și percepția mea este percepția tuturor, este inclus în aceste scântei, în această explozie de fericire și forță. Noi rezonăm din această adunare, acestor puncte de inimă care participă ale Haim, prieteni, măreția Creatorului, putem să primim numai prin conexiune. Grupul Nicolae Sochi a fost o mare onoare să colaborăm cu ei și să aducem ceea ce am simțit ieri. Ieri am fost acest eveniment de unitate. Noi astăzi noi trebuie să continuăm această urcare spirituală a noastră. Fiecare prieten și prieten stau milioane de prieteni și fiecare și fiecare este această formă de dăruire. Prietenii sunt acești aleși ai Creatorului care sunt responsabili pentru întreaga lume. Noi trebuie să ne adunăm față de prieteni și astfel să simțim acum și aici.
התעורר על ידי זה חשק ורצון להתבטא לפני הבורא.
דיסקוציה פרטנית דספרים הרציע קראתור ולהתרזס דורינצה שתנג'ירה דסענולה ומפצה קראתור לי. נרצה אצ'סטה אצ'פס לשים את הדואר שתור שתנג'ירה דסה לגל לקראתור. שר תביס נאמינתים דסה מנה כמסורן קרי פרטני פוטה פרצ'י אימפורטנצה שמריציע קראתור לי. התרבית să mergem totuși deasupra rațiunii, ceea ce înseamnă că Creatorul este mai presus de orice măreție a Creatorului pe care o putem imagina. Ar trebui să spun că credem mai presus de rațiune că El conduce lumea într-o călăzuire binevoitoare. Și dacă cineva crede că Creatorul dorește numai ce este mai bun pentru om, asta face pe cineva să-L iubească pe Creator până când este răsplătit. Și tu îl vei iubi pe Domnul tău Dumnezeu din toată inima ta și din tot sufletul tău, și asta trebuie să primească o persoană de la prieteni.
Вопрос на активный семинар.
Шелоле Садна Пейла.
Лама Гарри. Требаре ла терьер актив. De ce măreția Creatorului depinde de eforturile noastre de a ne corecta, de a ne conecta? Atelier activ, de ce măreția Creatorului depinde de eforturile noastre de a ne conecta?
אלא רק אם אנחנו קשורים לכלי, שבשבילנו זה הסירייה. וכל פעם שאנחנו מתקללים במחדש ומרגישים באמת איזה ניסים ונפלאות נמצאים בכלי המיוחד הזה, אנחנו מתפעלים מגדלותו כל פעם מחדש.
כן, הגדלות המדוברת פה זה כלפי המקבלים, הם צריכים שיהיה להם כלי כזה, כמו שאלכס אמר יפה. זה לא שזה כאילו גדלות בעצמה, אלא אנחנו צריכים לראות קודם כל שיהיה לנו את הכלי הזה, והכלי הזה זה הגדלות של החברים, ואת הגדלות של החברים אנחנו משיגים על ידי זה שאנחנו מתאמצים בחיבור. למה? כי רואים כמה חיבור זה לא הדבר הכי לפי הטבע שלנו. והוא לא קל לנו. ולכן החברים גדולים, כי הם מתאמצים ומחזיקים ממש ככה דבר גדול ונעלה, שזה השפעה ואהבה, מעל כל הדברים האחרים. ואת זה רואים רק במאמצים בחיבור. לא רואים שהחברים הם גדולים אם הם לא מתאמצים בחיבור.
אנחנו מתחברים בבורא. החיבור שלנו בפנייה לבורא עבור החברים, זה מקום החיבור שלנו. ובאמת שאפשר לשאול את השאלה הזאת גם הפוך, למה המאמצים לחיבור תלויים בגדלות הבורא? זה לא יכול להיות אחד בלי השני. ישראל לא ראה את הלכות שבריחו, זה תמיד כאילו שלושתם, שתיהם בכוונת, אני בורא חברים, אני חברים בורא. ברוך השם שזכינו ככה לעבוד בזה ולשחק עם זה.
כן, בכלל, אם לא היינו מתחברים, אז איך היינו מגלים את גדלותו? כל הגדלות שלו זה דווקא בחיבור. שם מתגלה כל היופי, כל הגאונות, כל הכוח, כל השמחה. הוא בעצמו. שהוא מדביק אותנו, שהוא מבצע את החיבור. הכל נמצא בפעולה הזאת ובדבקות הזאת.
החיבור הזה בינינו הוא חיבור מאוד מיוחד, הוא לא סתם חיבור. זה חיבור שמנסה לדמות לתכונה הזאת של הבורא. חיבור אוהב, חיבור משפיע. לכן מאוד מתחבר למה שאמרתם על זה שיכול להחליף את זה כאן ולשם, זה או המאמצים לחיבור או הגדלות של הבורא, כי הגדלות של הבורא זה בדיוק זה החיבור שבינינו, שם אנחנו מרגישים את זה.
וכאילו חבריי עומדים בתוך ליבי ורואים את כל מה שמתרחש שם, ואני מתחיל להתבייש.
סטקש, קום פריטני מייסטאו קיארן אינימה מה, שיבטו שסנטם פלקולו שמירושינה דפאפטל מלא מסכינם פוטריבה פריטני מי. אפוי פור שסימפלו יסים וסלה קורפורלה שמספרי כנו אקזיסט רליטטה אין לומה דקטיהו שפריטני מי. דבצ'י הפנה שיהו אסטרנולד שסטסקו פונדט, am estecat în prietenii mei până când stau și declar că nu există altă realitate în lume, doar prietenii. Atelier în liniște. Să intrăm în lecție cu o rugăciune către Creator ca fiecare prieten să simtă că nu există realitate în lume, doar prietenii. Atelier înainte să intrăm în lecție cu rugăciune către Creator, ca fiecare prieten să simtă că nu există altă realitate în lume, doar prietenii.
Творец, благодарим за то, что собрал нас вместе на пути к Тебе, за то, что через наши
усилия.
Креаторуле ругачуне, Креаторец, мутцим, это когда я донат пекала, către tine că prin eforturile noastre de a ne conecta și prin rugăciune vom fi capabili să dezvoltăm măreția ta și să aderăm la tine. Ajută-ne prietenii și să primească de la tine lumina încrederii, astfel încât fiecare să poată depăși tulburările prin credință mai presus de rațiune. Dă-ne putere și răbdare să lucrăm la conexiune și să simțim adeziunea față de prieteni pe măsură ce intrăm în lecție. Intenția pentru lecție: nu există nicio realitate, altă realitate în lume, doar prietenii.